Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында зур табигат казасыннан зыян күргән Мьянмардан соң Кытайда булган җир тетрәү дөнья җәмәгатьчелеген шок хәлендә калдырды. Үлгәннәрнең саны 10 меңнән артып бара. АКШ президенты Джордж Буш якын көнчыгышка китте. Сербиядә узган сайлау нәтиҗәләре төбәктә Русиянең тәэсиренә нинди дә булса йогынты ясый аламы? Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Кытайның көньяк көнбатышында булган җир тетрәүдә үлгәннәр саны арта. Буш Израильне 60 еллык дәүләтчелеге өчен котлап, гарәпләр белән сөйләшер өчен якын көнчыгышка чыга. Сербиянең көнбатышны сайлавы Русия өчен җиңелүне аңлатама. Татар башкорт дөньясы сабан туйлар шырына керә. Иң беренче бәйрәмнәр турында бүген безнең тапшыруда тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кытайда соңгы 30 ел эчендә булган иң көчле зилзиләдә үлгәннәр санының кимендә 10 мең булуы хәбәр ителә. Әлеге җир тетрәүдә тагын бер 10 мең кешенең дә яралануы исәпләнә. 7.8 көчендә булган зилзиләнең тәэсире шулай ук Кытай һәм Тайланд башкалалары, Пекин һәм Бангкокта да сизелгән. Метен карышмас дәвам итә.
Зилзилә вакытында Бейчуан төбәгендә биналарның 80%-ын җимерелүе хәбәр ителә. Бу биналар арасында химик корылмалар, хастаханәләр һәм мәктәпләр булган. Кытай хакимияте кешеләрне эзләү һәм коткару эшенә кереште. Күп санда хәрби көчләр ярдәм өчен афат төбәгенә җибәрелде. Дуҗиан Кан шәһәре дәүләт хастаханәсе табибларыннан Чин Джиан җир тетрәве вакытында күп кенә кешенең җитди яралануын белдерә. Бик җитди яраланганнар башка шәһәрләрдәге хастаханәләргә җибәрелде. Җитди яраланганнарның күбесе үлә. Безнең хастаханәдә генә үлгәннәрнең саны дистәдән артык. Монда китерелгән яралылар арасында күпчелек умыртка сөяге һәм биле сынган кешеләр бар иде. Төрле җәрәхәтләрдән яраланганнар да бар. Без аларга ашыгыз ярдәм күрсәтергә тырышабыз. Күзәтүчеләр Мьянмардагы көчле җил афәтендә күрелгән җитешсезлекләргә караганда, афәт белән көрәштә Кытай хакимиятенең бик әүзем һәм тизрәк эш итүенә игътибар итә. Кытай премьеры Вэн Джиабао кичә коткаручылар алдында ясаган чыгышында аларның вазифаларының бик әһәмиятле булуына басым ясап, зилзиләдә калган кешеләрне коткару өчен барлык тырышлыкларның күрсәтелүен сорап булай диде. Сезнең беренче бурычыгыз кешеләрне мөмкин булган кадәр тизрәк коткару. Аның өчен 1 минутта соңрак калырга ярамый. Бу 1 минут бер кешенең үлеменә китерә ала. Зилзилә кешеләрнең эш урынында яисә балаларның мәктәптә булган чагы төшкедән соң сәгать 2-ләрдә булды. Шуңа үлүчеләр саны шактый күп. Дуҗянган шәһәрендә 3 катлы мәктәп бинасында 900-дән артык баланың булуы исәпләнә. Аларның 50-сенең үлгән булуы инде катгый ачыкланды. Калганнарны исә ишелгән бина астыннан коткару эше дәвам итә. Харабәгә әверелгән шәһәрдә җимерелгән биналар астында калган кешеләрнең кычкырган тавышлары ишетелә. Күчле зилзиләнең тәэсире шулай ук күрше төбәкләрдән кала, Тайланд һәм Тайван кебек күрше илләрдә дә сизелде. Зилзилә вакытында башкала Пекин һәм Чэнду шәһәрләрендә халык эш урыннарын ташлап урамнарга агылды. Зур зилзиләдән соң түбән дәрәҗәле титрәүләр дәвам иткән. Мьянмарга ярдәм җибәрү белән мәшгуль булган дөнья җәмәгатьчелеге кинәт Кытайда зилзилә турында ишетү аларда борчылуын тагын да арттырды. АКШ президенты Джордж Буш зилзиләдән соң корбаннар гаиләләренең кайгылары белән уртаклашуын белдерде. Дәүләт департаменты сүзчесе Сейн Маккормак Вашингтонда ясаган чыгышында ярдәмнәр турында булай белдерде. Кытай хакимиятеннән әлегә ярдәм сораган мөрәҗәгать булмады. Шулай да без кирәкле әйберләрне әзерләп куйдык. Мөрәҗәгать булса, әзер көтәбез. Кытайга күрше Япония һәм Көньяк Кореяда шундау гүзләрне ярдәм итәргә әзер булуларын белдерде. Русияда шулай ук куткаручылар һәм ярдәм әйберләре белән төялгән бер ушкычны Кытайга җибәрә. Кытайда соңгы елларда иң зур зилзилә 1976 елда булган иде. Афет вакытында Пекин тирәсендәге Таншан шәһәрендә 242 меңнән артык кеше халак булган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Казанда инде түн булганда Кушма Штатлар президенты Джордж Буш 5 көнлек сәфәр белән якын көнчыгышка чыгып китә. Израильдә Яһуд дәүләтенең 60 еллыгын билгеләүдә катнашканнан соң, ул Сәгыт Гарабстанына һәм Мисырга юл тотачак. Карим Камал сөйли.
Буш үз сәфәрен бәйрәмнән башлый. Израильдә ул Яһуд дәүләтенең 60 еллыгы тантаналарында катнашачак. Шулардан иң әһәмиятлесе Израиль президенты Шимон Перес оештырган һәм яһудләрнең Израильдәге һәм гомумән дөньядагы киләчәгенә багышланган алы конференция. Американ президентыннан тыш анда башка элекке һәм хәзерге җитәкчеләр дә катнаша. Мисал өчен Михаил Горбачев, Вацлав Хавел, Генри Киссинджер, Михаил Саакашвили һәм башкалар. Әмма бәйрәмнән бигрәк Бушны якын көнчыгышта Төбәкне инде ярты гасырдан артык битәрләгән һәм әлеге шишелеше бөтенләй күренмәгән проблемалар турында авыр сөйләшүләр китә. Узган ноябрьдә американ президенты Израиль белән фәлестиннәр арасында сөйләшүләрне яңарту максатында Анаполис шәһәрендә халыкара киңәшмә үткәргән иде. Анда ике якта, яһүдләр дә, фәлестиннәр дә, Буш шушы ел азагында президентлыктан киткәнче салах килешүенә ирешергә вәгъдә итте. Джордж Буш үзе президентлыгын шундый зур уңыш белән имаклап куюны бик тели һәм бу максатка ирешү мөмкин дип саный. Әмма көннәр, айлар уза тора, тик сылык мәсьәләсендә әллә ни казанышлар күренми. Хәзер инде американ президенты үзе дә максатына ирешү турында саграк белдерүләр ясый. Элегрәк сүз ике дәүләт, ягъни Израиль янәшәсендә мөстәкыйль Фәләстин дәүләтендә кору хакында барса, соңгы белдерүләрендә Буш максатын дәүләтнең нинди булуын ачыклау дип билгели башлады.
There's got to be some roadmap obligations that have to be met. Everybody understands that. Step 1 is the description.
Юл харитасы кебек үтәлүе тиеш, мәҗбүр хикләмәләр булырга тиеш. Монысын һәркем аңлый. Беренче адым булып тасвирлама тора. Дәүләт Швейцар шыткысы сыры кебек тишек була алмый. Ул шикләре билгеләнгән һәм кашаклар мәсьәләсе хәл ителгән тоташ бер җир булырга тиеш дип белдергән иде президент Буш BBC-ның гараб каналына. Израильдән соң АКШ президенты төбәктәге икенче мөһим беректәше Сәгыт Гарабстанына юл тотачак. Анда да Бушны үзенчә бәйрәм көтә. Ике ил арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруга 75 ел тула. Ләкин бәйрәмгә башка бер проблема Нефть бәяләренең катарып үсүе күләгә төшерү сәбәпле президент сөйләшүләре үзәгендә шултырды дип фаразлана. Акерт хуҗасы Сәгыт патшасын нефть бәяләрен авызлыклау өлкәсендә нидә булса эшләргә индеячәк. Гәрчә гыйнвар аендагы соңгы сәфәре вакытында ул моны инде бер үтенгән иде. Әмма нефть шәехләре ягыннан бернидә булмады. Киресенчә бәяләр тагын да үсте генә. Шимбә һәм якшәмбене Буш Мисырда үткәрәчәк. Анда ул Хисни Мөбәрәк белән генә түгел, Афганстан президенты Хамид Харзай һәм Ливан премьер-министры Фуат Синьор белән дә очрашачак. Синьор белән сөйләшүләргә аеруча зур әһәмият бирелә. Вашингтон шулай үзенең Хизбулла хәрәкәте белән каршылыкка кергән Ливан хөкүмәтен яклавын күрсәтергә тели. Көнбатыш һәм Израиль Хизбулланың Ливан хөкүмәтен какшату тырышлыгы артында Иран һәм Сүрия тора дип белдерә.
Инде хәбәр иткәнебезчә, Сербиядә сәяси фирқалар коалицион хөкүмәт төзү сөйләшүләренә әзерләнә. Беренче караганда Сербиядә 11 майда үткән парламент сайлавы Балканда үз тәсирен көчәйтергә тырышкан Русия өчен җиңүле булып күренергә мөмкин. Әмма сәяси күзәтүчеләр әйтүенчә, сайлауда көнбатыш яклы фирқалар җиңсә дә, Мәскәүнең позициясе көчле булып кала. Тулырак әйтеп Ландыш Харасова.
Көнбатыш дәүләтләре Европага ис тутучы фирқаларны җиңү белән кытларга ашыкканда, Сербия дагы парламент сайлауларына Мәскәүнең беренче реакциясы тыныч булды. Президент Борис Тадичның Демократик партиясе 250 урынга исәпләнгән Сербия парламентында 102 урынны ала. Ә аның төпкендәше Мәскәүгә ис тутучы үтә милләтче Томислав Николичның радикал фиркасы шактый артта калып килде. Ул парламентта 77 тавышка ия булачак. Русия Федерация Шурасының Халықара мүнәсәбәтләр комитеты рәисе Михаил Маргелов Итартас хәбәр агентлыгына сайлау нәтиҗәләре Сербия җәмгыятының бердәм булмауын күрсәтте һәм алдагы тәрәккыятны фаразларга әле иртәрәк диде. Әмма аналитиклар Мәскәү бу сайлау нәтиҗәләре белән тулысынча канәгать түгел дип исәпләми. Күпләр Русия Тадич белән килешә алачак, ә көтелмәгән адымнар ясарга мөмкин Николич Мәскәүгә тугрыклы булуына карамастан, аңа кыенлыклар чыгарырга мөмкин дигән фикердә тора. Мәскәүдәге Heritage Foundation аналитик үзәге җитәкчесе Евгений Волк булай ди.
Формально он бы, конечно, проявлял лояльность.
Николич рәсми рәвештә Мәскәүгә теләктәшлек күрсәтәчәк, әмма ул алып барган сәясәт нәтиҗәләре Мәскәүнең имиджын яхшыртуга тырышуын, икътисадын алга җибәрүне тоткарлар иде. Шуңа күрә, әгәр Тадич Балканда Русия сәясәте һәм икътисады үсешенә теләктәшлек белдерсә, Мәскәү Тадичның кайбер якларына күз йомарга да әзер. Шыннан да Тадич Косовының бәйсезлегенә каршы чыгу һәм күптән түгел Русия белән энергетика өлкәсенә караган зур гына килешү имзалады. Сербия нефть ширкәте хисселәренең күпчелеге Газпромның бүлекчәсе Газпром нефтькә сатылды. Тадичка сайлауда җиңеп чыгуына карамастан, хөкүмәт төзү өчен 24 тавыш җитми һәм ул парламенттагы башка партиялар белән коалиция төзергә мәҗбүр булачак. Хакимияттән китүче премьер-министр Ваислав Каштуницаның Сербия демократик партиясе сайлауда 3-нче булып килде һәм 30 урын алды. 4-нче урындагы социалистлар 20 тавышка ия. Көнбатышка ястытучы либерал-демократлар 14 тавыш ала. Милли ашчылыкларны вәкиллек итүче кайбер кичкенәрәк фиркаләр дә парламентка узды. Сәяси аналитик Сергей Романенко бу кадәр партиялар белән төрле юнәлештәге коалицияләр төзү мөмкинлеге бар ди. Сербияның сәяси системасы гына түгел, Сербия җәмгыяте дә төрлегә бүленгән. Шуңа күрә хөкүмәт төзегәндә авыр һәм озак вакытлы сөйләшүләр булыр дип көтелә. Бары тик Тадич демократлары һәм Серб радикал фиркасының бер хөкүмәткә керүе мөмкин түгел дип саныйм. Ә калганында төрле юнәлешләр булуы ихтимал. Ди сәяси аналитик Романенко. Бу вәзгыят Мәскәү өчен ытышлы була ала, чөнки элекке Сербия диктаторы Слободан Милошевичның социалистлар партиясы да, Каштуницаның Сербия демократик фиркасы да Русиягә таба карый. Аналитик Евгений Волк булай ди. Хәзер коалиция оештырганда Тадич шактый авыр хәлдә кала, чөнки ул үзегенә хөкүмәт төзи алмый һәм бу очракта әзме күпме Русия белән бәйле булган фиркаләр, бу беренче чиратта социалистлар, Тадич белән коалиция төзергә ризалашырга мөмкиннәр. Ә бу Русияның Тадичка тәэсир итә алачагына китерә. Ди Евгений Волк. Аналитиклар әйтүенчә, хөкүмәткә керергә мөмкин булганнар ул Тадич, либерал-демократлар һәм социалистлар.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык тапшыруы Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
Шушы көннәрдә Дөнья банкы белгечләре Казанның югары белем бирү системасын тикшереп, беренче нәтиҗәләре белән таныштырды. Бу эш Казан шәһәр хакимияте сорау белән башкарылган һәм аны Казан хакимияте башлыгы югары уку йортлары җитәкчеләренә тәкъдим итте. Утырышта Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов та булды. Ул Татарстан өчен белгечләр әзерләүенә яклап килгән кешеләрнең берсе. Дөнья банкы белгечләре Татарстанның югары мәктәбенә бик сагаеп кына бәя бирсә, Татарстан җитәкчелеге исә бу өлкәдәге хәлләрне кризиска якын дип бәяләде. Дөнья банкы белгечләре тикшерүе белән Бикә Тимирова таныштырыр.
Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин җыелышны башлаганда, бу безнең вәкаләт булмаса да, без бу тикшеренүгә заказ бирдек, диде. Бу эш республикада алып барыла торган югары мәктәпне үзгәртеп корулар кысаларында бара. Дөнья банкы белгечләренең чыгышлары белән Татарстанның мәгариф, икътисад һәм мәшгульлек министрлары да танышырга килде. Дөнья банкы белгечләре төркеменә Америка югары уку йортлары, Русия югары мәктәбе белгечләре, кадрлар әзерләү фондлары галимнәре дә кергән булган. Берничә ай дәвамында шушы төркем Казандагы 20-ләп югары уку йортлары җитәкчеләре, укытучылары, студентлары арасында сораштыру үткәргән, хезмәт базарын өйрәнгән. Тикшеренүнең максаты Татарстандагы югары уку йортларының ролен ничек үстерергә, артта калуны ничек битерергә. Белгечләр Татарстандагы югары уку йортлары шул хәтле күп ки, монда аларны үстерү өчен урын калмаган. Югары уку йортларының саны мөмкин булган чиккә җиткән инде дип белдерде. Шулай ук белгечләр әйткәнчә, Казандагы студентларның күбесе акча түләп белем ала, ягъни түләүле бүлекләрдә яки коммерциял югары оку йортларында окуй. Һәм Казанда диплом алу Самар һәм Түбән Новгород белән чагыштырганда күпкә кыйбатыракка төшә икән. Казан югары мәктәбенә яңа сулыш, яңа кан кирәк. Чит төбәкләр, чит илләр белән аралашу кирәк дип әйтте белгечләр. Казан югары оку йортларында укытучылар да гомер буе эшли. Эшләре дә Казанда гына басылып чыга һәм Казан ичендә генә таралат диде алар. Яңа шартларда югары оку йортларында көндәшлек артырга тиеш. Студентлар саны кими. Дәүләт акчалары беренче чиратта иң алдынгы югары оку йортларына эләгәчәк дип әйтелде утырышта. Русиядәге иң дәрәҗәле оку йортлары исемлегендә Казан югары оку йортлары әйдәп баручы беренче урыннарда саналса да, дөнья дәрәҗәсендә төзелгән югары оку йортлары исемлегенә бер Казан дәүләт университеты гына кергән һәм анда да ул 528-нче урынны гына ала алган. Студентлар үзләре дә белем алу заман чарагы итеп оештырылсын иде дигән теләкләр әйткән. Дөнья банкы белгечләре исеменнән җыелышта чыгыш ясаган Исаак Фрумен Казандагы югары уку йортларына тизрәк ике баскычлы белем бирү системасына күчергә, искергән белгечлекләрне кыскартырга, белгечләр әзерләү базарында үз урынын табырга, башка югары уку йортлары белән аралашырга чакырды. Татарстанның фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев Дөнья банкы белгечләренең гымгаклары белән килеште. Алай гына да түгел, хәлләрне катгыйрак итеп, кризиска якын дип бәяләде. Татарстан икътисадына инженерлар, техник белгечләр җитми, гуманитар белгечләр күбрәк чыгарыла, дип аңлатты ул. Ул шулай ук 5 югары уку йорты нигезендә бер зур техник университет төзү мөмкинлеге хакында белдерде. Югары уку йортлары системасын үзгәртеп коруның беренче нәтиҗәләрен кайчан күреп булыр дигән сорауга Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъзум Сәләхов җавап бирергә тырышты. Югары мәктәп бик консерватив өлкә, үзгәрергә яратмый. Хәзер кертелгән үзгәрешләр 5 елдан соңына күренә башларга мөмкин дип белдерде ул. Әмма Татарстан җитәкчелеге бу мәсьәләдә эшне кызу тотмакчы. Татарстан премьер-министры Рустам Миниханов һәм шәһәр башлыгы Илсур Мершин Дөнья банкы белгечләре керткән тәкъдимнәрне тиз арада тормышка ашыру кирәклеге турында чыгышлар ясады. 12 майда ясалган хисап белгечләренең беренче нәтиҗәләре генә булса, алга таба тикшеренүнең 2-нче һәм 3-нче өлешләре әзерләнүе һәм планның тормышка ашырылуы көтелә.
Дөнья банкы белгечләренең Казан югары мәктәпләрендә уздырган тикшерү нәтиҗәләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе көне Татарстан Дәүләт Шурасының Мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының чираттагы утырышы узды. Монда депутатлар республиканың мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр кертү турындагы канун өлгесен беренче укылышка әзерләде. Комитет рәисе Розил Вәлиев сүзләренә караганда, Татарстан депутатлары белем бирү стандартына төбәк компонентын кире кайтару турында Русия Дәүләт Думасына тәкъдим белән чыккан. Киләсе атнада Татарстан вәкилләре Мәскәүгә барып, бу мәсьәлә буенча Дума депутатлары белән эшләячәк.
Без Татарстанның мәгариф турындагы законына үзгәрешләр кертү мәсьәләсен карадык. Бу мәсьәлә буенча безгә хөкүмәттән дә тәкъдим кергән иде, һәм шулай ук прокуратурадан да тәкъдимчә протест килгән иде. Бу инде үзебезнең законны Россия законнары белән тәңгәлләштерүгә килеп тоташа турыдан-туры. Без бу тәкъдимләрнең шактый белән килештек, әмма ләкин иң мөһиме белән килешә алмыйбыз. Ул да булса милли регионал компонент мәсьәләсе. Татарстан прокуратурасы, Россия прокуратурасы бездән үзебезнең законнан, мәгариф законнан милли регионал компонентны алып ташларга куша, аны таләп итә. Без моны әйткәнемчә инде һич тә килешә алмыйбыз, чөнки бүгенге көндә без әле үзебезнең закон проектыбызны Россия Дәүләт Думасына да җибәрдек. Без милли регионал компонентны яңадан булдыру турында тәкъдим белән чыгабыз. Һәм һич шиксез бу мәсьәлә буенча без бик тә җитди эш алып барачакбыз. Киләсе атнада без Россия Дәүләт Думасына барып, андагы мәгариф комитетында да очрашырга җыенабыз. Анда үзебездән сайланган Татарстаннан сайланган депутатлар белән киңәшмә үткәрергә җыенабыз һәм башка төбәк депутатлар белән дә очрашырбыз дип уйлыйм. Шулай ук хөкүмәткә дә барып килергә уйлыйбыз, аларның фикерләрен, тәкъдимләрен белеп, чөнки хөкүмәт яңарды, кешеләр яңарды һәм безгә аларның фикерләрен белү һәм бу мәсьәләне җитди итеп кую һич тә артык булмас, һәм без бу эш белән бик тә ныклап шөгыльләнергә уйлыйбыз. Чөнки мәсьәлә бик тә җитди. Бу законның милли мәгариф системасындагы милли регионал компонентның юкка чыгуы Россиядагы татар халкына түгел, бөтен халыкларга да килеп кагылачак һәм бу милләтләрнең киләчәк язмышлары турыдан торышы закон белән билгеләнәчәк. Әгәр дә ныгытып уйласаң, ныклап җитдирәк итеп уйласаң, әгәр дә шушы милли регионал компонент булмаса, әгәр дә без киләчәктә тиешле дәрәҗәдә үзебез үзебезнең туган телебезне, туган әдәбиятыбызны татарга гына кагылмый, башка милләтләргә дә кагыла, укыта алмасак, безнең әдәбиятыбызда бик авыр калачак, театрыбызда, сәнгатебездә, һәммәсе дә. Чөнки әгәр дә мәктәптә укытылмый икән, укучы булмаячак. Киләчәктә безнең газеталарыбызны, журналларыбызны, китапларыбызны, гомумән әдәбиятны укучы кимиячәк һәм әкрен-әкрен бетә барачак. Әдәбиятны укучы булмагач, аның язучыларның кирәге бетәчәк, язучылар калмаячак, драматурглар кимиячәк бетәчәк әкренләп, драматурглар булмагач, театр бетәчәк, театр булмагач, инде аннары тамашачы бетәчәк. Гомумән бу крах.
Сез Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиевне ишеттегез. Ул Татарстанның мәгариф турында канунына үзгәрешләр кертү мәсьәләсе турында сөйләде.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушы көннәрдә Казанда игътибар яңа метро төзелешенә юнәлдерелде. Душанбе 6-нче комплексы метроның булачак кәҗә бистәсе тукталышы ягыннан Кирмәнгә таба 2-нче туннельне казуга кереште. Аның каравы миллионлаган акчалар тотып метро төзелсә дә, халык арасында бу транспорт әлегә популярлык казана алмый. Казан метросының киләчәге турында Гадел Галәмиддин сөйли.
Казанда метро төзү тарихы элекке заманнарга барып тоташа. Аны Хрущев вакытындагы йомшару сәясәте вакытында да, Горбачевның яңартып төзү, Ельциннең демократиясында да төзергә ымтылыш була. Шуңа күрә Казан халкы моңа әллә ни әһәмият бирмичә, инде тәмам башкаладан метроның төзелүенә шикләнеп карый иде ди бу чорда яшәүчеләр. Ниһаят, мең еллыкка кичкенә генә булса да метро төзелде. Хәзер инде елдан-ел аны киңәйтү эше бара. Башка зур-зур шәһәрләрдә метро бик кадерле нәрсә булса, әйтик, Мәскәү дә меңләгән кеше ярты көнгә сузылган бөкәләрдә машиналарын калдырып метро белән бара. Казанда бу транспорт белән әллә күпме кеше йөрми. Белгечләр әйтүенчә, кышын күбрәк йөргәннәр. Салкында автобуслар да сирәк йөри, шуңа күрә метро уңайлырак. Хәзер исә җәй башлану белән күпләр үз машиналарына утыра. Белгечләр даирәсендә исә метро кулай транспорт дип санала. Сәгатенә ул 40 меңгә кадәр кешене алып бара ала, әмма аның төзелеше генә кыйбатка баса. 1 километр юлы якынча 17 миллион сумга төшә. Бүгенге көндә Казанда 5 метро станциясе бар. Якын елларда тагын 2-се ачылырга тора. Бу Кәҗә бистәсе һәм Җиңү проспекты тукталышы. Шушы көннәрдә метро төзүчеләр зурлап Казан су астыннан метроның 2-нче тармагы төзи башлануын игълан итте. Аларга Казан су төбеннән 9 метр түбәнрәк 2 километрга якын куыш ясап чыгарга туры киләчәк. 6-нче җир казу комплексы быелның 5-нче мартында ике тукталыш арасында сул туннельне казыган иде инде. Франция ширкәте җитештергән 100 метрлы 6-нче җир казу комплексы былтыр бу эшләрне башкарган өчен 2 йылдыз алган иде. Хәзер 3-нче йылдыз артыннан кузгалды дип әйтте Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин. Аның фикеренчә, тагын 2 яңа станция ачылса, метро Үзәк районны Мәскәү һәм Идел буе районнары белән бәйли. Шунлыктан метродан кулланучылар саны күпкә артачак. Баш калада метро төзелешенә киткән чыгымнарга килгәндә, Казан метро төзелеше ширкәте башлыгы Марат Рәхимов 2005 елда бу максатларда 9 миллиардка якын акча тотылганын әйткән. Казан су астыннан үтүче бу юл өчен исә Татарстан бюджетыннан 500, федераль бюджеттан 600-гә якын миллион сум бүленгән. Шәһәр җитәкчелеге җинсызганып метро төзелеше эшен башласа да, кайбер зыялылар метро тукталышы исемнәре турында уйлана. Казан Кирмәне тукталышыннан соң Кәҗә бистәсе берничек тә килә алмыйлар фикеренчә, һәм бу исемне алмаштырырга кирәк. Бу фикерләр Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшинга да барып җиткән күрәсен. Бу уңайдан биргән әңгәмәсендә ул Кәҗә бистәсе бу әле тукталышның эш барган вакыттагы исеме генә. Киләчәктә бәлки ул энергетик университеты Мәскәү район тукталышы булырга мөмкин. Әмма бүгенге көндә әле ул Кәҗә бистәсе булып кала дигән.
Сез Гадел Галәмиддин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Сишәмбе көне Татарстан милли китапханәсендә Лариса Усманованың Япониядә эшләп һәм өйрәнеп язган китабын тәкъдим иттеләр. Дөнья Көнчыгыш Азиядәге төрки татар диаспорасы 1898 һәм 20-нче гасыр уртасына кадәр булган тарихын өйрәнүдә тарихи һәм иҗтимагый ысуллар дип татарча әйтеп булган инглиз телле китап ул. Бу хезмәт Татарстандагы фән һәм җәмәгать әһелләре тарафыннан зур ачыш дип бәяләнде. Шушы китап һәм Япония, Корея татарлары турындагы фикерләрен Казан галимнәре Амил Нур белән дә бүлеште.
Китапны Татарстан милли китапханәсенең борынгы залында ясадылар. Китапхананың мөдир урынбасары, тарих галиме Ирек Хадиев сөйли.
Усманова шушы теманы җинтекләп өйрәнгән кеше һәм мондагы фәнни җәмәгатьчелек белән үзенең элемтәләрен җуймыйча безнең мондагы галимнәребезнең күбесенә кирәкле чыганакларны табуда, барлауда ярдәм итеп яшәүче кеше. Безнең Татарстан милли китапханәсенең кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге белән ул бик тыгыз элемтәдә тора.
Лариса Усманованы сирәк китаплар бүлегенә Япониядә табылган милли байрак газетасы тупланмасы мәҗбүр иткән. Татарстан милли китапханәсенең сирәк китаплар һәм кулъязмалар бүлеге мөдире Айрат Захидуллин сөйли. Ул милли байрак газетасының төрки татар диаспорасында фикер, идеологик һәм сәяси аралашу урыны булып хезмәт итүен искәртә. Лариса Усманова да үз китабында шул идеяларны барлаган.
Bizning milliy kitobxona fondlarida milliy bayroqning qaysi sonlari saqlanadi. Ani zamonda bizga Amerikadan Davush xonim yubergan edi. Ozoda Aysha Rorli orqali Yuraqning shoshda yashagan tatarlar 30-40 yillarda chiqargan gazeta bo'l. Gazetaning ishtaligi bo'yicha ular millatchilar, Sovet Rossiyasining konfrontatsiyada bo'lgan kishilar, Turkiyaga qaratida shuqta jilo munosabatda ekan ko'rinalarning tinda mana otaqli professorimiz Turkiyada yashovchi bo'lganki Nodir davlatining atisi chiqargan, anisi xizmatdoshlik etgan Riqiya xonim davlat keldi. Muhammad Ishindi kiyovga chiqqan shu Oyaz Haqqiy shu gazeta shoqtig'na maqolalari bosila bir qiziqli ham boy ishtirokli
diaspora ikkiga bo'lingan bo'lgan deb aytdilar bir siz haqiqishlar ikkinchi Qurbonqali ishlar
konfrontatsiya albatta bo'lgan Oyaz Haqqiyni bikina bitirmaganlar Qurbonqali va Abdurashid Ibrahimovlar Ishaqiy millatchi totarni ko'taruvchi ideologi Yuraqning shoqishda bir ulushi totar diasporasining millatimizning yo'lboshchisi deb otdilar
Манчжурида соңынан Японияда яшәгән Хатори Широ исемле япон галиме татарлар белән аралашып, шул илдә төркишлек, төрки дөньяны өйрәнү буенча мәктәп тудырган дип санала. Хатори Широның шәхси архивын исә Лариса Усманова докторлык диссертациясын язган Симане университетына тапшырган булганнар. Усманова бу профессорга 29 май көнне 100 яш тулачагында искертеп узды.
В 30-х годах он жил в Манчжурии, где познакомился с татарскими эмигрантами. Магеро Аги, это семья коммерсанта Аги.
Татар телен яхшы белмәсә дә, Лариса Усманова Төркиядә, Америкада һәм Японияның үзендә яшәүче татар зыялылары ярдәмендә китабын язган. Ә Усманованы Кояш иленә Татар Япон дуслык җәмгыяте Сакура рәисе Асия Садыкова җибәргән булган.
Лариса юп китте, япон телен өйрәнергә, чөнки ул безнең үзәктә эшләгән иде. Аннан соң китте инде префектура Шиманага, әйтегендә шул теманы тапты.
Япониянең Симәнет университетында фәнни эш белән шөгыльләнүче Лариса Усманованың татар диаспорасы турындагы китабы Асия Садыкова фикеренә күрә. Беренчедән ул татар милләтен туплау аның чын тарихын барлау өчен кирәк. Асия Садыкова Россиядә яңаша сәясәт башланырга мөмкин дип фараз кыла. Русиядә үз ичендә яшәгән үз ватандашлары булган татарларның милли мәнфәгатенә йөз белән борылырга тиеш дип саный.
Бу китап безнең өчен бик вакытлы чыкты. Чөнки хәзер Русиядә үзгәрешләр политикада сизеләләр. Һәм рус кешеләре алар суверенитет һәм милли проблеманы дөрес аңламыйлар. Глобаль процессларда һәр бер халык тиеш үзенчәлекне ие сакларга. Кичкенә халык үзенне бик тиз югалта. Менә кашан шулай берне Русиядә аңнарлар, шул вакытта татарларга да башкортларга да икенче мәмләкәт җиңелрәк булыр.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе көнне Казанда балет остасы Рудольф Нуриев исемендәге 21-нче халыкара классик балет фестивалының ачылу тантанасы узды. Быелгы фестиваль Нуриевның тууына 70 ел тулуга багышлана. Фестиваль Чайковскийның Спящая красавица балеты белән башланып китте. Фестиваль барышында оркестр белән Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының баш режиссеры Ренат Салаватов, Русияның зур театры дирижеры Павел Калиничев һәм Алтай өлкәсе филармониясе дирижеры Владимир Рылов идарә итәчәк. Фестиваль 24 майга кадәр дәвам итә. Май бәйрәмнәре үтте, күп кенә өлкәннәргә игътибар күрсәтелде, ләкин бөтенесенә дә түгел икән. Азатлыкның Казан бюросына Балык бистәсе районы Күки авылында дәүләтнеке булмаган Шатлык картлар йорты ярдәмгә мохтаҗ дигән хәбәр килде. Бу хакта белешер өчен без авыл җитәкчесе белән һәм картлар йортында эшләүчеләр белән элемтәгә кердек. Теманы хәбәрсебез Рустам Исхакый дәвам итә.
Бүгенге көндә Балык Бисәс районындагы Күки авылы күмәк хуҗалыксыз, инвесторларсыз яши торган авыл икән. Халкы 700-гә якын диделәр. Күки Татарстандагы башка авыллар кебек картаюга таба атлый ди монда яшәүчеләр. Һәм шатлык картлар йорты караңгы киләчәк килүен күздә тотып төзелмәде микән дигән сорау туа. Дип башлады сүзен Күки җирле үзидарә рәисе Мәүлә Исхаков. Ул шатлык картлар йорты турында сөйләвен дәвам итә. Ортасындагы иске таш йортны төзәтеп ясалган картлар йортында бүген 8 өлкән буын вәкиле яши икән. Аларны 3 тәрбияче карый. Шуларның берсе шатлыкның җаваплы кешесе Гөлнур Мусина сөйли.
Мунчаларга үзебез алып керәбез, 3 тагы файнар риза ашатабыз. Тырнакларын кисү менә бөтен эшләрендә башкарабыз аны. Алларында бит инде бер дә ризыгы бетеп торган юк. Бу инде аларның шәйләре, термос белән кайнар шәйләре кырыйларында инде көне буе, төне буе без шунда бит инде. Икебез көндез эшләсәк, беребез төнне кунып инде ухажлык итәбез бит инде.
Картлар йортында яшәүчеләр арасында күкиллеләр үзләре дә күрше авыллардан килүчеләр дә бар икән. Аларга хәерләр, азык-төлек белән ярдәм күбрәк авыл халкыннан килгән.
Корбан итләрен дә күп китерәләр, аннары җомга көннәрендә килгәлиләр бит инде. Абычны бәрәңге менә алганнан соң бәрәңге китерәләр. Мал туарлар кискене суялар бит әле. Шуннан соң китерәләр инде. Кайсының баласы укырга керсә дәген сөенеченнән китерә инде.
Ә менә анда яшәүче өлкәннәр үзләрен ничек хис итә икән соң? Бу сорауга да безгә җавапны Гөлнур апа бирде.
Аллага шөкер, мондый рәхәтне кая күрер иек диләр инде. Җылы бит инде. Ухажы бит итәбез. Кибеткә барасылары юк, мишкә ягасылары юк, утка түлисләре юк, бер проблемалар да юк.
Гомумән алганда шатлык кебек картлар йорты районда бердән бер икән.
Мен Николаевга бюджеттан тыш бу картлар йорты мин республикада шул булса булыр бер икән әгәр булай. Андый районда безнең бар карнавал кадәр, ләкин ул хөкүмәтнеке социаль яклау министрлыгына карый.
Хөкүмәтнеке итү мәсьәләсе каралмыйм ул.
Беренчедән безнең мондый теләгебез дә, икенчедән, наверное, ул менә хөкүмәтнеке булган картлар өчен өлкәннәрнең барасы килә, яныннан инде алар китәсе килә. Шул вакытларында безнең кардагы киңәйтелгәндә 20 урыннан 40 урынга, һәм менә безнең анда бер эш карчыгыбызны сатып карадык, бу әйтәм, эш карчыгыбызны саткан вакытта инде алар анда дип түгел, просто больницага барабыз, карарга дип кенә алып китсәр, чөнки алар ул кардагына бару ягында түгел. Бу мондый безнеке нәрсә әйтәсем килә, чөнки мин штрафында иң мөхите бар, алар безнең шуларда яшәү ягында, алар менә киткәннәрдә әле без кайчан кайтабыз, безне озакмас, кайтарыгыз инде дип, мен сүзләрне тәзәр икән инде.
Әйткәнебез исә алар шатлык картлар йортына иганәчеләр эзлиләр. Өлкәннәрне җылы йортта яшәтергә ярдәм итәрлек мәрхәмәтле кешеләр табылуына өмет итәләр.
Шатлык картлар йорты тормышы турында Рөстәм Исхакый сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 13 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруны бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларда дип итеп, ухыяктан кичне бетерде.
Бүт әтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле
сез муну кадерин билип да белким битермисиздер, чөнки
Татарстан үзе бул инициатива менен чыккас.
Бул бик келишүү татарлар менен федерал орган арасындагы келишүү түгүл,
бик тейиштүүлүктү чотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Тапшыруубузду Башкортостан кабарлары давам этет.
Азатлык радиосы Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстан җитәкчелеге Русиянең яңа хөкүмәтенә билгеләнгән министрлар белән канәгать булуын белдерде. Мәгълүм булганча, Башкортстанның элекке прокуроры Александр Коновалов та яңа хөкүмәтте. Республика премьер-министры Раил Сарбаев янгыннарны үз контроленә алуын белдергән иде. Башкортстанда янгыннар һәм анда һәлак булучылар турында яңа куркыныч статистика дөнья күрде. Иң соңгы яңалыклар белән Рәмзи Табулаев.
Республика халкы Путинның премьер булуына шатланса да, Башкортстанның элекке прокуроры Александр Коноваловтың югары үрләүенә бер дә аптырамай. Тик республика етәксеһе генә был тәгаенләүгә шатмын дип белдерде. Бына шулай, республика етәкселеге ягынан Медведевтың һуңгы адымдарына карата реакция үзен озак көттермәне. Мортаза Рәхимов яңа хөкүмәт профессионалдар командаһы тине. Уның фикеренсә, хөкүмәттә яңа исемдәр барлыкка килүе хуплауга лайык. Республика президенты шулай ук көчле президент, көчле хөкүмәт һәм көчле төбәкләр бергә илдең киләһе 15-20 елдагы үсешенә этәргис бирер дигән ышаныч белдергән. Республика итәкселеге бу көннәрдә дөньяви эшләр менән мәшгул. Улар сәсү эшләре барышы менән таныша. Хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев бу вазифага керешкәстә янгындарды шәхси күзәтүгә алгайны. Хәзер буны статистикала артып китте. Республикалы янгында һәлак булган балалар саны арта. Федоровкалагы Гончаровка авылындагы фаҗигале 4 яшьлек сабыйның гомере өзелгәйне. Нефтекама янындагы Ташкын авылында иһә утта бер юлы 3 кеше мәрхүм булды. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгының янгынга каршы көрәш бүлеге белгесе Рәис Әхмәтов ямгырһыҙ ҡоро көндәрҙә хәүфһеҙлек ҡағиҙәләрен түгел үтәргә саҡырҙы.
Республика 73 янгын чыгуы сурагы теркәлде. Бул янгындарда 12 кешенең гомере өзелде. Иң аянычлыгы үлүчеләр арасында 2 балалы бар. 7 май көндә Агыдел калаһында ата-әсә 4 яшьлек малайларын 10 яшьлек агасына карауды тапшырып эшкә китәләр. Олы улдарына өйдә утыру ялкыта һәм ул тәштәре янына урамга чыгып китә. 4 яшьлек малай шырпы табып ут менән уйный башлый, үземтәлә янгын чыга. Күршеләре төтен исен тоеп янгын өндерүчеләргә шалтыраталар. Пожарда агуланган баланы алып чыгып, беренче ярдәм машинасына биреп йибәрләр, ләкин малай реанимацияга агына килмәй ян бирә. Шундай ук сәбәптән чыккан янгын 10 майда Федоровка районы Гончар авылында кабатлана. Ата кеше 4 һәм 6 яшьлек 2 кызын дәрен генә калдырып эшкә китә. 4 яшьлек кыз шырпы һәдәп уйный башлый. Ну шул сыракта янгын чыгып, үлкен кыз икесе бүлмәгә инеп каса, әбәләкәй мендәрләр менән каплана. Күршеләре янган өйгә инеп үлкен кызды коткарып алып сыгалар. Ә 4 яшьлек кыз утта һәлак була.
Азатлыкта Уфа авазы.
Прокуратура тиешле игътибар бирһә, республикала яңгырауыклы енәет эше башланырга тора. Тәртип һаклау органдары дәүләт карабында канунһыҙ рәүештә балык аулау менән шөғөлләнгән төркөмдө ҡулға алған. Караб капитаны үҙенең ни өсөн бында юлға барғанын аңлатмаған. Балыҡсылыҡты һаҡлау буйынса дәүләт инспекцияһының баш белгесе Рәмил Хажиев был турала беҙгә телефон аша бына нимә хәбәр итте.
Сикләү май байрамдарында дауам итә. Әлеге вакытта 70-тән ашу закон бозучы тотылды. Алар иң күбеһе шул кемәдән яки ярдан ау алып балык тоттылар. Өстәренә һәр береһенә 2000-дән тиклем штраф алынды. Иң күбе нарушительләр әлегә агыйлда һәм ху хаклыгыстарларга алар сорыйлар. Иң күбеһе кала эргәһендә күлләрдә, бәләкәй һауларда 2506 инаят статья буенча 8 браконьерларның эштәрен милицияга ибәрдек. Әгәр дә алардың гаебе аз калганда, аларга 100 000 штраф алына.
Республикала әле балык ауылдырык сәскән осырда, елга ярдарына якын ердә моторлы кәмәләрдә йөзү, шулай ук хуҗалык эшләре алып бару тыелган. Бердәм Россия фирқаһының Башкортстан төбәк бүлексәһенең сәяси шураһы президиумы бүген сираттагы ултырышын узгарды. Унда төбәк бүлексәһе якын киләчәккә бурыстарды тикшерде. Россия президенты, Россия дәүләт думаһы, Башкортстанның дәүләт йыйылышы корылтайына һәм урындагы шураларга узган һайлаулар Бердәм Россия партиясының зур йөңүләре менән тәмамланды. Фирқа ағзаһы Рәмзил Ишхарин әйтүенсә, хәзер фирқа төп игътибарды сәяси вәгъдәләрен үтәүгә, партияның корылышын үзгәртүгә һәм илдә сәяси көчен артыбанда арттыруга бирәсәк.
Планнар Бердәм Рәсәйдең проекттары буенча, проекттар менән бәйләнештә ул 28 бөтен проект, шуларның рәтенә бүген тагын 2 проект өстәлде. Ул яш тренерлар арналган проект һәм дә ул таза һау дип аталган проект өстәлде. Шу проектларны без тормышка ашыруга юл алдык.
Президиум ултырышында билдәләнүенсә, көчтү фирқаның Мәскәүдә үткән 9-нчы йыйынында игълан ителгән программаны буемга ашыруга бирегә кирәк. 2020 елга теклем исәпләнгән бу документ Россиянең артабанга үсеш юлын билдәләячәк. Унан тыш, якын киләчәктә фирқаның төрле өлкәләргә кагылышлы үз проектларын тормышка ашыруга игътибар бирү республикала Бердәм Россия фирқаһына яңа агзалар кабул итү эшендә көчәйтү кирәклеге әйтелде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Мисырның рәсми вәкилләре Башкортстан менән кызыксыну белдерә. Александрия сауда-сәнәгать палатаһы республика менән үзара хезмәттәшлек турындагы килешү төзергә тәкъдим итә. Бул кала Урта диңгездәге иң эре порттарды берләштерә. Мисырның тышкы сауданың 70% тап Александрия өлешенә тура килә икән. Башкортстан шулай ук Кыргызстан менен сауда юлдарын барлай. Бул максаттан Башкортстан вакилдери июнь азагында Бишкекке барасак. Яктар төзүлүш материалдары, транспорт, авыл хужалыгы, энергетика, туризмга бәйле сүйлөшүүлөр алып барасак. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосу, Өфө.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үзәк Азия илләрендәге авыр икътисади социаль вазгыят яшьләрне борынгыдан килгән күп балалы гаилә традициясеннән читләшүенә китерә. Хәзер гаиләләр планлаштырыла, балаларны үстерә алган һәм акча җиткерә алган кадәр генә табалар. Бу илләрдә гаилә планлаштыруда йөклелекне булдырмас өчен төрле чаралар күрү турында мәгълүмат күп булса да, хатын-кызлар арасында теләмәгән очракта баладан аны төшереп котылу гадәте әле дә бар. Моның сәбәбе нәрсәдә? Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Иң чекәдәге кышлада мен торам.
Мин ерак авылда яшим. Хәзер авылларда да еккә узмас өчен нишләргә кирәклеге турында күп беләләр. Сөйлиләр, дарулар, әнә кадаулар, төрле чаралар тәкъдим ителә. Моны һәр кем белә һәм һәр кеше үзе теләгәнен сайлап ала ди Үзбәкстанның Әндиҗан вилаятендә шәфкать туташы булып эшләүче Сәгадәт ханым. Күрше Таҗикстанда 80-нән артык медицина үзәге хатын-кызларга кырсакка узмау ысулларын өйрәтә, бушка дару һәм презервативлар тарата. Дүшәнбедәге шундый үзәк башлыгы Гүлҗахын Туманова мондый эшчәнлек ул хөкүмәт сәясәтенең бер өлеше диде. Халык арасында исә мондый үзәкләр гаиләләрнең күбрәк бала тудыруына каршы тора дигән гыйбарә йөри. Чынбарлыкта исә табиблар бала табу арасында хатын-кыз организмы җитәрлек ял итсен дип кенә аларның сәламәтлеген кайгырта ди үзәк башлыгы Туманова. Әмма моңа ышанучылар алай да күп түгел. Элекке заманнарда Үзәк Азиядә гаиләдә кимендә 4 бала булган. Совет чорында бала карау өчен алынган ял да бик озын иде. Шулай ук күп балалы гаиләләргә ташламалар да каралган иде. Хәзер исә мәгълүмат чаралары хатын-кызларның сәламәтлеге турында күбрәк сөйли. Бер-бер артлы бала тапкан хатыннар аз канлылыктан җафа чигә. Алар җитәрлек витамин алып өлгерми. Акчасызлык һәм эшсезлек аркасында аларның ашау ягы да такыр була. Күп балалык традициясе дә хәзер үзгәрә бара. Үзбәкстанның рәсми статистикасы күрсәткәнчә, авыл җирендә дә бер гаиләдә 3 баладан артык тапмыйлар икән. Шәһәрдә исә хатын-кызлар иң күбе 2 бала тели. Әлек Үзбәкстанда 7-10 бала үстерү гадәти хәл булган. Тажикстандагы хатын-кызлар ишин медицина үзәге башлыгы Гүлҗахан Туманова сүзләренә караганда, хатын-кызлар арасында бала төшерүнең киң таралган булуы бер шу уята. Гайре рәсми саннарга караганда, Казакстанда ел саен 130 меңләп хатын-кыз бала төшерә. Алматаның беренче хастахана табибы Райгүл Рисбай кызы сүзләренә караганда, алар арасында еклелекне булдырмау чаралары турында белмәгән һәм моны яшерергә теләгән яшь кызлар күп ди.
Яны шешелер алып киләдә без особенно казахтар.
Гадәттә бирге андый кызларны әниләре алып килә. Беләсездер, казак гаиләләрендә әни кешеләр кызларның бу хәлен алалардан, әтиләреннән, туганнарыннан яшерер өчен мөмкин булганның барысында эшли. Чөнки аларның реакциясе бик тә куркыныч булырга мөмкин. Ләкин бала төшерү кызның сәламәтлеге өчен тагын да куркынычрак булуы мөмкин. Аның бит киләчәктә бала табасы бар. Әлбәттә, мәгълүматлы булу кирәк, диде табиб.
Туганда калып, күбнесе ул әнигә тәрбиягә карайды гой.
Бала төшерү ул баладан котылу гына түгел, ди Душанбедәге медицина үзәге башлыгы. Бала төшерү ул хатын-кызның сәламәтлегенә зур зыян. Гүлҗахан Туманова мәсьәләгә баш каяктан карарга тәкъдим итә.
Чан фарзан доштан, кай фарзан ба дуньо вардан, дар бисюр ойлаху марду кабул мекну.
Куб гаиледе койша ниша бала буласын ир кши халите. Шуңа куре узебизнын узеклерде біз ирлер бленде силешулер алып барабыз. Балаларны планнаштыру гаиле хэліне якши егынты ясы яшаган анлатабыз. Шулай ок біз аларға хатыннар ішін тілемеген чақта екке узмас ішін шаралар куру турында силешебіз ди Туманова. Узек азиллерінде гаиле планнаштыру хэм бала тууны контрол ету программаларына шулай ок дин ахиллерде катнаша. Оларда халык арасында хатын-кызлар сәламәтлеге турында аңлату эшләре алып бара.
Үзәк Азиядә хатын-кызлар сәламәтлеге турында ландыш харасы сөйләде. Бүген исә татар башкорт дөньясы сәхифәсендә быелның беренче хәбәре Сабан туе турында. Төркия татарлары беренче Сабан туен майның ахырында Истанбулда уздырачак. Икенче көнне июньнең 1-ндә исә Кутахья шәһәренең Әфәнде Күпер татар авылында Сабан туе булачак. Әфәнде Күпер авылында быелгы Сабан туе авылның иң зур икенче Сабан туе булачак. Европада исә татарларның иң зур бәйрәме Берлинда 21 июньдә үтәчәк. Әзерлекләр бүтән кеше белән дәвам итә, шакырулар әзерләнгән. Татарлар Deutschland дип исемләнгән Берлиндагы татар үзәге башлыгы Венера Вагызовадан Берлиндә үтәчәк Сабан туе алдыннан әзерлекнең ничек баруы турында сөйләште. Венера ханым, әзерлек эшләре ничек бара? Ничек әзерләнәсез? Кемнәрне кунакка чакырдыгыз?
Без әлегенә хәзер беләсезме, ни, кары без нинди программасы була, аннан соң алманнар белән эшлибез, полициялар белән сорыйбыз, әле ярымыймы паркта тагын кунакларны чакырабыз, партнершафт бит, әйеме, шәһәрләр, партнер шәһәрләре. Берлиндагы районы, Лихтенберг районы, ул безнең районы, бу районының иң күп шәһәрләр, партнер шәһәрләр бар. Польшада, Белостокта, анда Польша татарлары яшиләр, һәм Литвадан Юрбаркас, анда Литва татарлары яшиләр, һәм Калининградта, анда да бит татар үзәге бар. Без аларны кунакка чакырабыз, әйтәбез, әйдәгез әле сез безнең партнерлар булгач инде, безнең бәйрәмгә кунакка килегез. Хәзер карабыз ничек кенә аларның белән дә була. Аннан соң концертны уздырабыз, һәм иң традицион Сабантуй программасын әлбәттә инде уздырабыз.
Традициядәге Сабантуй программа дигәннән быелгы Сабантуйның үзенчәлеге нидә булар?
Ну, бездән иң традицион программасы ул паркта әлегенә иртә белән була, көндездә бездән дә программаны уздырабыз. Киш белән анда парк янында иң матур театр тора. Аннан соң киш белән без театрга керәбез, анда матур татар концертын күрсәтәбез. Һәм концерттан соң иң зур татар дискотека була.
Берлинда Сабан туена кемнәр килә? Бары тик Германиядәнме, әллә барлык Европадагылар җыеламы?
Бөтен Европадан татарлар безгә Сабан туйга киләләр. Шуңа күрә без зур, матур бәйрәмне монда оештырабыз.
Чакырулар инде әзерләнде, алар әкренләп таратыла. Ә чакыру җитмәгән милләттәшләребезгә азатлык дулкыннарында нәрсә әйтер идегез?
Халкым минем, кадерле милләттәшләребез, кемдер Европада безнең янында манда яши, кемдер Алманиядә, кемдер Нидерландыда, Норвегиядә, әллә кайларда. Сездән шундый мөмкинлеге булгач, безгә 21 июньдә Сабантуйга рәхим итегез, без сезне көтәбез. Рәхим итегез.
Берлиндәге татар үзәге башлыгы Венера Вагызова 21 июньдә Берлиндә үтәчәк Сабантуйна әзерлек барышы турында сөйләде. Уфада башкорт телендә чыгучы Агыйдел журналы үзенең 85 еллыгын билгеләде. Бу елларда агыйлның исеме дә, эчтәлеге дә үзгәреп торды, әмма журнал барыбер кайбер принципларына тугры калды. Бүген бу журнал Азатлыкның башкорт дөньясы сәхифәсендә кунакта.
Агыйлның тәүге ханы 1923 елның март айында яңа юл исеме менән чыга. Шуннан ул төрле елларда үз исемен Белем, Октябрь, Әдәби Башкортстан дип үзгәртә. Әлеге исеме менән Агыйдел журналы 1961 елдан бирле чыгып килә. Юбилей айканлы без журналның баш мөхәррире Әмир Әминев менән әңгәмә корып алдык. Һуңгы елларда милли матбугат басмалары тираждары 40-ка кәмү күренеше Агыйдел журналында ситләтеп үтмәне. Укучылар ханын арттыру өчен бүгенге көндә нәмәләр эшләп була? Әллә инде бул үз максатка әйләнергә тиеш түгелме?
Беренче сиратта мин шуны әйтергә тиеш. Бу тираждың кәмүе ниндидер кимәлдә объектив күренеш. Чөнки Агыйдел генә түгел, әйтәйек, республиканың башка басмалары, шулай ук Рәсәй республикаларының үзәк газет журналларының тиражын карасаң, барыгылында тиражы үткән елга, аның алдагы елларга караганда күпкә кәмерәк. Тормыш авыр, мин аңлатырга тырышам, хәзер менә шундый сагыштыру китергә килә инде, кеше газет журнал алгансы калбасала. Бу күрсәктән сыгу өчен әлбәттә һәрбер басма шул исәптән Агыйдел дә төрле юлларын эзлә. Иң беренче, иң ышанычлы адым дип әйтәемме, вариант дип әйтәемме, менә укучылар менән бәйләнештә хезмәткә кирәк. Подписчиклар менән сорашып торырга кирәк. Мәктәп балалары менән сорашып торырга кирәк. Вуз студентлары менән сорашып торырга кирәк. Шуңа күрә Агыйдел дә башка басмалар менән берләттән менә ошо юнәлештә эшләй. Менә без яңарак кына бер педагогия академиясендә булдык. Аның алда Башкорт дәүләт педагогия университетында булдык, райондарга сыгабыз, әйтәйек, мәктәпләргә барабыз. Шуңа күрә эш бара, ләкин мин тиражы тулыганса тергезеп булыр дигән өметем юк. Әйтәйек, 2000-нче еллар башында безнең иң зур тираж 60 мең иде. 2000-нче ел, хәтерем яңылышмаса. Менә без әле 6 мең, 7 меңгә якын менән сыгабыз, менә күренеп торуынча 10 тапкырга кәмегән. Ләкин икенче яктан караганда мин журнал шул исәптән Агыйдел журналы әйтәк, үзәк журналларда ул ниндидер кимәлдә элитный басма булырга тиеш. Аның үз укучысы бар, әйтәк, журналист, язучы, әдәбият сөюче, һәм башка шундый категория, ул Агыйделһез әйтәк, ул яшәй алмый. Агыйделдә укып барырга тиеш, әйтәк, шул укытучы, әдәбият укытучы, Башкортстан культурасы предметын алып баручы. Ул өстәл китабы, өстәл әсбабы.
Һуңгы елларда әдәби иҗат өчен шарттар артты, цензура багаулары алып ташланды. Бына ошо хәл башкорт әдипләре әсәрләрендә аңа йогынты яһаны дип әйтеп буламы?
Әүәле теге якып бул әйберді үткәріп болмай тұрғайны. Екені сейылдан берілі журналда шылайым, яуаплы секретар болып байтақ үшілерге тұра келді. Ол ұсырда, партия болған ұсырда, біз журналды әдек апкумға алып барып ұқыта тұрғайнық. Матбуғат министерствына журналды алып барып ұқыта тұрғайнық. Алар шул кешілер, сензорлар деп әйтегенде. Айрым өзінің управление бола тұрғайны. Шулар қызыл қалам тұтып журналды арқырыс тұрғыз сызғылап қайтара тұрғайнылар. Мына мұны яраймай, нишеп яраймай. Мына ғажап тип шуңа әйтеп, ошы картелер алып ташланды. Тышкы картелер, эске картелер алып ташланды. Ләкин язучылар ошы алып ташланган цензор югалгач та аптырашып калдылар. Мин шулай уйлайм. Менә теге яки бул әйбер турында язмау мөмкин түгел. Теге яки бул әйберди язмау, яктыртмау керек. Бер журналда, бер газетте хәзер бул турала язырга ярамай дигән картә куймай. Картә куймагач, логик фикерләп караганда шул турала әйтәйек, элеке тыйылган әйберләр турында материаллар булырга тиеш. Әмма юк. Менә язучы ниндидер кимәлдә, журналист ниндидер кимәлдә албыргап калды. Эске цензуралар юк, тышкы цензуралар юк, материал да юк. Без минем уемса, теге психология һәттән әзер булмай сыктык ошо иреклеккә. Кулдан аяктан багалар ысқындырды, без аптырап карап тик карабыз. Әйтерһең дә, безнең кулда аякта һаман багалар бар. Улар бит күптән юк. Безгә бит язарга кирәк, ләкин яза алмыйбыз.
Менә шугала игътибар иткәнем бар. Каләм әһелләре илгәре елларда үткер публицистик язмалары менән дә тормыштагы бик күп проблемаларга игътибар юнәлтә торгайны. Бына ошо жанрга мөрәҗәгать итү кәмене түгелме?
Мин бу һорау менән бик килешәм, нык кәмене. Менә элекке баевой итеп әйтәбез бит, публицистика юк. Әйтәйек, 2000-нче еллардагы, 90-нче еллардагы публицистика, көчле публицистика, аялгыз, кыю, теге фашлай торган мин ысын багана инде тиги яхшы яктан күзәтү тутып әйтәм. Ул публицистика юк. Менә без аптырабыз. Тиги икенче сорауыгызга биргән җавап мак, менә бу публицистиканы ла мин шулай итеп нараклай алам. Үткер публицистика бетте. Менә гаҗәп хәл. Бүтә проблемалар да тормышыбыздан алып ташланды менә. Күп проблемалар һаман аклана килә. Әйтәк шулык авылда, менә колхоздар, совхоздар бетте. Ул җирләрне безнең дөрес әйткәндә итәкчеләр түрәләре алды яки сит кешеләргә хатты. Авылдагы халык үзенең хуҗалыгы әйтәк 15 яки 20 сотый менән торып калды. Аларның кулында техника юк. Алар менә хәзер бәрәңге сәсергә кирәк. Аларның техника юк, хирургә кирәк. Яландарды алып беттеләр. Шуңа күрә менә шулар турында язарга кирәк. Әйтәк менә безнең халык күбесе авылда бит инде, авылда яшәй. Авылда иф киткес проблемалар күп. Әйтәк шулык эскелек, хәзер авылга барып бит наркотик, авылга барып бит захишәлек, менә укымай, өйләнмәй, менә ул тоже бер социаль проблема. Егетләребез зар интизар булып, бай агайга эшләп, яй буе әйтәк, сит өлкәләргә эшләп, үзенең хезмәтен, үзенең энергиясын көчен халып эшләй дә айлар буе, шуны кайтып эсәлә, акча беткәч тагы эшкә китә.
Агыдел журналы бердән бер милли әдәби басма бит инде. Шугала унда үз иҗат имештәрен һәркем батырга теләйдер. Бик талантлы әдипләрдә, уртак кулларда дигәндәй, мына бу хәлдә һәркемнең хәтерен калдырмаска тырышуда иңелдәр түгелдер.
Иңел түгел. Хәзер менә мин баш мөхәррир булып 5 елдан ашу эшләйм инде, төрле кешене, төрле язучыны, төрле журналистты күрәм. Алар иң беренче нәүбәттә әлбәттә миңа керергә тырыша, менә мин шулай берзе алып килгәйдем, шуны карагыз әле, укыгыз әле, хәл итәйк әле дип, шуннан соң мин инде үзебезнең редакция канунлары буенча аны менә бүлек мөхәррирләренә алып керетәм, менә агай алып килгән, яки некеш алып килгән, теркәп куй кенәгәнгә без аны укыйк. Ләкин журнал редакция бетә, редакциягә килгән бетә әйбезеләп басып утыра алмый. Бездә һайлау принцибы бар, әйтәк, һәрбере редактор, бүлек мөхәррир, үзе исемле кешеләр бездә, әйтәк, менә прозала Сабир Шәрипов, әйтәк, шигъриәттә Тамара Ганиева, минең урынбасар Рәмил Янбәк, Мәхмәт Хужин публицистиканы алып бара. Ягъни мин әйтергә әйтәм инде, республика матбугатында байтак еллар, 20-шәр, 30-ар еллап эшләгән кешеләр бүлек мөхәррирләре булып тора. Шуңа күрә мин аларның вкусына, рус әйткәндә, ышанам, һәм ниндидер бәхәсле моментлар килеп туа икән, әйтәйек, без автор, редактор һәм мин өсәләп утырып хәл итәбез. Мин укыйм, бәхәсле икән, әйтәйек, бүтән редколлегия агызаһыннан да укытып алу безнең мөмкинлеге бар. Төрле автор бар, төрле кимәлдә язган кешеләр бар, әйтәйек, башкорт әдәбиятында бөтенләй Мостай Кәрим яки Назар Нәҗми кимәлендә язмый. Алар безнең теге дур биеклек, ләкин әдәбиятты улар гына эшләмәй, әдәбиятты менә һез әйткән инде кимәлдә урта статистик язучы, урта статистик шагыйрь дә эшләй. Менә нигездә без, бәлки шуннан сакына югарырактыр, шуларның иҗат имештәре белән яшәйбез. Минең принцип шулай, Агыдел журналында 1-2-3 укымлы әйбер булһа, шул җитә. Бүтә ханда ла укымлы, талантлы, теге проблемалы әйберләр менән җыеп булмый. Ул мөмкин түгел. Менә мин редактор булып килгән тәүге айларда шуны тырыштырып карадым, ләкин бу мөмкин түгел. Алай итеп эшләһәм, журналның ниндидер биттәрен ак итеп чыгарга кирәк. Ләкин менә әлегә әйткән мин принципка һаман теге тугры калам. Укымлы берничә әйбер сыгырга тиеш. Мотлак булырга тиеш. Тотып торган, арка яги рәвешендә тотып торган.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Һуңгы әңгәмәләрегезнең берендә Татарстан әдипләре менән элемтәләрнең хөрлүенә диккат иткәнегез. Бу бәйләнештәрне элеккесә яңландыру бик кыен да эш түгелдер. Бәлки махсус оештыручылар булырга тиешме менә бу юнәлештә?
Менә ике кеше бер-береһенә, бер-береһе менән тизрәк усрашсын өчен ике кешенең бер-береһенә хәрәкәте талап ителә. Бер кеше торган, икенчесе атлаһа, усрашу озакрак хузыла. Шуңа күрә мин булай уйлыйм. Ике кешеле хәрәкәт итәргә тиеш. Менә без үзебез ие башланык. Безнең аманда аралашу әллә ни юк инде, аны аксиома. Агыдел биттәрендә без казан утларын күрергә теләйбез. Агыдел биттәрендә Татарстан язучы шагыйрьләренең иң әйбәт әйберләрен күрергә теләйбез. Һәм шул ук вакытта казан утларында әйтәйек, Агыдельдә чыккан Башкортстан әдипләренең әйберләрен күрергә теләйбез. Менә Татарстан язучыларының Uyuşturuluğuna 70 yıllığına minele barığa tura kildi Raul Bikbayev menen. Şunda min ısıraşkan her bir yerde eyte kildim. Eyte git ağayını. Şunda almış nümerler işleyin. Biz edirli başlanıp, sayızlar, idaralar, jurnallar, basmalar menen, delegasyalar alışımıp, birbirimizge kunak bulup gelişip yürü, mene ışı ısıraşu bizi, aralaşu bizge kerek mutlak rauşta.
Boshqirdistonda nashr etiluvchi Ag'idil adabiy jurnali bosh muharriri Amir Aminov bilan angamani tinglaningiz. Bu jurnal o'zining 25 yoshlik yubileyin bildalay. Fanis Fatxi, Fi Ozodlik radiosi.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.